Tanışır Azadlık Radyosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məhəmmədli bu saatki xəbərlərdə. Rəsmi Bakı Ermənistanı beynəlxalq ictimaiyyət və Azərbaycanın beynəlxalq hüquqlarına hörmət etməməkdə günahlandırır. Bir qrup sakin bugün Bakıda etiraz aksiyası keçirib. Çin özünün alternativ sülh mükafatını təqdim edib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi ətraflı. Rəsmi Bakı Ermənistanı beynəlxalq ictimaiyyətə və Azərbaycanın beynəlxalq hüquqlarına hörmət etməməkdə günahlandırır. Sevinc Hüseynzadə xəbər verir.
Ermənistan Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətə və Azərbaycanın beynəlxalq hüquqlarına hörmətsizlik siyasətini davam etdirir. Bunu Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov Ermənistan parlamentinin beynəlxalq müqavilələr haqqında qanuna dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsini birinci oxunuşda qəbul etməsini şərh edərkən deyib. Dünən Ermənistan parlamenti layihəni qəbul edib. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə qanun əsasında tanınmış subyektlərlə rəsmi səviyyədə müqavilələrin bağlanması və bu müqavilələrin parlamentdə ratifikasiyası mümkün olacaq. Əli Həsənov deyib ki, Ermənistan öz qeyri-konstruktiv mövqeyini davam etdirir. Ermənistan ATƏT, BMT-nin qətnamələrinə və beynəlxalq ictimaiyyətin bu sahədəki cəhdlərinə meydan oxumaqdadır.
Sevinc Hüseynzadə xəbərləri davam etdiririk. Dekabrın 10-u İnsan Hüquqları Günü ilə əlaqədar vərəqə paylayan müxalifətçi gənc saxlanaraq polis bölməsinə aparılıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Əbülfəz Qurbanlı öz təşəbbüsü ilə Bakıda vərəqə paylayan Ülfət Nəsibovun Yasamal rayonundakı 28-ci polis bölməsinə aparıldığını deyib.
Əlbəttə bizim gənclər təşkilatı deyildi, başqa partiyaların gənclər təşkilatı, müstəqil gənclər də bu işə qoşulmuşdu. Amma bu ərazi bir dəfə düşmüşdü və belə oldu. Tələbələrin sosial hüquqları, ümumilikdə insan haqları ilə bağlı, tələbələrin müxtəlif sosial problemləri var, yataqxana problemi, təqaüd problemi, keyfiyyətli təhsil problemi, ölkədəki insan haqlarının tapdalanması ilə bağlı, siyasi hüquqların tapdalanması ilə bağlı gənclərə çağırış var idi və müraciət var idi.
Amma 28-ci polis bölməsi Azadlıq Radiosuna Ülfət Nəsibov adlı gəncin saxlanmadığını bildirib, həmçinin Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti bundan xəbərsiz olduğunu bildirib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərləri davam etdiririk. Bugün bir qrup Bakı sakinisi Azərbaycan mətbuat evinin qarşısında piket keçirib. Media Forum saytının məlumatına görə Prezident Administrasiyasının rəhbəri Akademik Ramiz Mehdiyevin ideya müəllifliyi ilə ərsəyə gəlmiş İnkişafın Azərbaycan modeli kitabının təqdimatı zamanı binanın qarşısına toplaşan 50-yə yaxın sakin Muray tikinti şirkətinin onları aldatdığını bildiriblər. Piket iştirakçıları bildiriblər ki, bura toplaşmaqda məqsəd təqdimat mərasimində iştirak edən dövlət rəsmiləri ilə görüşməkdir. Mərasimdə Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri Əli Həsənov dövlət rəsmiləri və deputatlar iştirak edib. Piket iştirakçıları binaya daxil olub onlarla görüşməyə cəhd göstərsələr də polis buna imkan verməyib. Çin bugün özünün Konfusi sülh mükafatını təqdim edib. Mükafat Çinlə münasibətlərin normallaşmasında oynadığı rola görə Tayvanın keçmiş baş naziri Lian Chan'a verilib. Bu mükafata görə 15 min dollar məbləğində pul verilir. Amma Lian Chan'ın ofisi onun bundan xəbərsiz olduğunu və Pekinə getmək fikrində olmadığını bildirib. Çin Konfusi mükafatını Nobel sülh mükafatına alternativ sayır. Qeyd edək ki, Nobel sülh mükafatı bu il hazırda həbsdə olan Çinli dissident Liu Xiaobo'ya verilib. Çin Nobel Komitəsinin qərarını itham edib və mükafatı almaq üçün Liu Xiaobo'nun Oslo'ya getməsinə icazə vermir. Çin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Chiang Yu. Chiang Yu deyir ki, Nobel Komitəsinə demək istərdim ki, onlar qəsdənçinə qarşı mərəkə qurublar. Ölkənin daxil işlərinə qarışmaq üçün biz kimlərinsə Liu Xiaobo'nun məsələsindən istifadə etməsinin qəti əleyhinəyik. Qeyd edək ki, cümə günü Oslo'da Nobel sülh mükafatının təqdimat mərasimi keçiriləcək. Norveç Nobel Komitəsi Çin və digər 18 ölkənin mərasimə qatılmayacaqlarını bildirib. Bugün Pxenyanda Şimali Koreya prezidenti Kim Chen Ir ilə Çin Dövlət Şurasının üzvü Dai Bing arasında görüş olub. Sinhua agentliyinin məlumatına görə tərəflər ikitərəfli münasibətlər və Koreya yarımadasındakı vəziyyətlə bağlı konsensusa gəliblər. Hələlik danışıqların detalları barədə ətraflı məlumat yoxdur. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məhəmmədli. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar, qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce bu tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərində təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyi hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyə, yazıb oxumağa öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda İşdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Biz həmişə kimi internetdə dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun nöqtəli saytına gəlməyiniz bəs eləyir. Eləcə də bizi internetdə Azadlıq TV-də izləmək imkanınız var. Bunun üçün gəlirsiniz bizim saytımıza və aşağı sağ küncdə ekranın üstünə düyməni basırsınız və bizi izləmək imkanınız olur. Eləcə də bizi həmişə kimi peyklərdə, Türksatda və Hotbird-də dinləyə bilərsiniz. Bugünkü mövzularımız ikinci saatda parlament saatının qonağı Musa Qasımlı olacaq. Millət vəkilinə indidən suallarınızı göndərə bilərsiniz. Efir @azadlıqradiosu.az və yaxud da ki Mobil telefonlardan 050-744-10-17-yə sizin SMS göndərmə imkanınız da var. Bu saatda isə biz korrupsiya haqqında danışacağıq və artıq bizim saytımıza gələnlər bilir ki, bugün korrupsiya üzrə beynəlxalq monitoring aparan Transparency International təşkilatı növbəti araşdırmasını açıqlayıb və bu araşdırma haqqında qısa bir məlumat verək ki, demək, nəticələri haqqında ki, hər il yer kürəsi sakinlərinin 1/4-ü rüşvət verməli olur və əsasən məlum olub ki, araşdırmalar zamanı rüşvət verən Afrikanın və yaxın şərq ölkələrinin sakinləridir. Gələk Azərbaycana, araşdırmalar zamanı məlum olub ki, MDB-də ən az rüşvət verənlər Gürcüstan sakinləridir 3%, Azərbaycanda isə bu 47%. Studiyamızın qonaqlarını təqdim edeyim. Qonaqlarımız Kənan Bək, sizi mən təqdim edeyim. Transparency International şirkətin qurumunun ictimaiyyətli əlaqələr şöbəsinin demək rəhbəri, eləcə də digər qonaqlarımızı təqdim edeyim. Vasif Möhsümov və Əl-Məmməd Nuriyev studiyamızın qonaqlarıdır. Xoş gəlmişsiniz. Yəqin ki, hesabatdan xəbəriniz var. Kənan bəy, sizdən başlayaq. Bu hesabat nəyə açıqladı? Mən ümumi dedim ki, 47%. Belə çıxır ki, ölkənin yarısı rüşvət verir.
Ölkənin yarısı rüşvət verir, bu mənimdə deyil. Bu, istirəyi soğuşlanların 47% rüşvət verir deməkdir. O, eyni zamanda bu sorğu ona açıqladı ki, bu ümumiyyətə hər il Transparency International təşkilat tərəfindən keçirilir və bu ümumi dünya üzrə bir hesabatdır, sorğudur və dünyanın bu 86 ölkəsində bu sorğu keçirilir və ümumiyyətlə 91.500 respondenti əhatə edib ümumi dünya üzrə və nəticələr artıq siz özünüz dediniz ki, mətbuatda yedib, yayılıb və bir sıra bəzi suallar ünvanlanıb bu sorğularda vətəndaşlara və ümumi suallara müvafiq cavablar verilib. Əgər verişin gedişində daha olar ki, konkret suallarla bağlı danışarıq. Ümumiyyətlə, mənzərə bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsinə inanırsınızmı sualına? Məsələn, respondentlərin 52% hesab edir ki, Azərbaycanda son illərdə korrupsiyanın səviyyəsi yüksəlib. Amma məsələn, tutaq ki, 28% insan hesab edir ki, yəni ki, əksinə korrupsiyanın səviyyəsi azalıb ötənlərlə müqayisədə. Yəni, bu ümumiyyətlə sorğu bu cürə. Digər suallar da var, təbii sorğu da və bununla bağlı danışa bilərik.
O suallardan biri budur ki, daha çox hansı sahələrdə vətəndaşlar demək, rüşvət verirlər polisə, məhkəməyə və o haqda da məlumat verərdi. Sonra qonaqlarımızın bundan bağlı mövqeyini öyrənək.
Konkret sorğuda bu cür şəkildə qoyulmuşdu ki, aşağıda verilən institutlardan, qurumlardan qurumların nə səviyyədə korrupsiyalaşdığı qənaətindəsiniz? Yəni, məsələn, bir o daha çox az korrupsiyalaşmış mənasıdır. 5 isə daha çox korrupsiyalaşma kimi göstərilirdi. Azərbaycanda, məsələn, ən çox polis orqanlarla bağlı hesab edirəm ki, çıxan nəticələr onu göstərir.
3.6,
bəli, dövlət qulluqçular, dövlət qulluğu ilə bağlı və eyni zamanda təhsil 3.3 götürülüb, məhkəmə 3.2. Yəni, bu uzatmaq olar bu rəqəmləri. Məsələn, amma Azərbaycanda tutaq ki, dünyadan fərqli olaraq, dünyada məsələn, ən çox korrupsiyalaşmış qurumlar kimi siyasi partiyalar götürülürsə, bu gün Azərbaycanda bu tendensiya bir qədər pozulur. Yəni, Azərbaycanda bu problem demək olar ki, yoxdur. Yəni, dünya üzrə müqayisə aparanda Azərbaycanda dedim ki, bu sahələr daha çox hesab edilir ki, respondentlər belə hesab edir ki, bu sahələr daha çox korrupsiyalaşır.
Aha. Dinləyicilərimizə yazsınlar efir ətişarəsi azadlıq radiosunun yoxdazı öz suallarını və ya fikirlərini bu nəticələrlə razıdırlarmı və yaxud da ki, mobil telefonlardan SMS-lərini göndərsinlər 050-744-10-17-yə. Və başlayaq korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə QHT-lərin məlumat və əməkdaşlıq şöbəsinin koordinatoru Əl-Məmməd Nuriyevdən. Əl-Məmməd bəy, nəticələri açıqladı qısaca. Sizin fikirlərinizi öyrənərdik bununla bağlı. Yəni, bax, bu 47%. Nəticələr haqda nə fikirləşirsiniz? Nə dərəcədə gerçəkliyi əks etdirir?
Siz demək istəyirsiniz ki, ölkə vətəndaşları, soruşulanların 47% deyir ki, mən rüşvət verirəm.
Bən.
Bunu, bu, mən normal yanaşıram buna. Mən hesab edirəm ki, bu mümkün olan haldır və bizim də apardığımız sorğulara görə eyni nəticələr meydana çıxmışdır ki, ölkədə korrupsiya, daha doğrusu rüşvət vermək, çox təəssüf ki, bizim vətəndaşlarımız çoxu, yeri gəlmişim bizim apardığımız sorğulara görə 90% korrupsiya deyəndə yalnız və yalnız rüşvət verməyi nəzərdə tutur, amma korrupsiya digər əməlləri də əhatə edir və apardığımız sorğuların nəticələrinə görə də eyni yanaşmalar var idi. Yəni, bugün ölkə əhalisinin, daha doğrusu, ölkədə korrupsiya rüşvət vermə halları kifayət qədər vardır. Bu bundan bu heç kəsə gizli deyildir. Müəyyən korrupsiya sövdələşmələri var. Amma söhbət əlbəttə ki, burada məişə səviyyəsində korrupsiyadan söhbət gedir. Aşağıların korrupsiyası. Siz özünüz də müxtəlif orqanlarla rastlaşanda tutaq ki, kommunal xidmətlər ödəyəndə müəyyən rüşvətin verilməsi prosesi olur. Müəyyən mənzil istismar sahəsində arayışların alınanda rüşvət verilir. Bu insanlar gündəlik və təhsillə bağlı məsələlərdə
orada da bir sorğu da var ki, son 12 ayda yəni son 1 ildə rüşvət vermişsinizmi və böyük əksəriyyət rəqəmlər yadımda deyil.
47%
47% yəni onunla onu görürsün ki, üst-üstə düşməsin. 47% həm də 47% deyir ki, son 12 ayda vermişim. Bu həm də o deməkdir ki, vətəndaşlar rüşvət verib, burada deyirsiniz 47. Və görürsünüz rəqəmlərin uyğunluğu məsələsi vardır. Əlbəttə ki, burada bu başa mən hesab edirəm ki, bu təkcə Azərbaycan üçün deyil, ümumiyyətlə digər postsovet məkanında olan, daxil olan ülkələr içində baxsanız ki, qrupa daxil olun, əksəriyyətində eyni hal vardır. Hələ ki, baxmayaraq ki, bir sıra islahatlar aparılır və bəli, vətəndaş məmur təmaslarının azaldılması istiqamətində institusional dəyişikliklər baş verməkdədir. Ta ki, sahibkarlıq subyektlərinin qeydə alınmasını vahid pəncərə prinsipinin, miqrasiya xidməti ilə tərkibində vahid pəncərə prinsipinin yaradılması məsələsi və amma bununla belə hələ ki, birbaşa təmaslar kifayət qədər böyükdür. Amma sadəcə olaraq, məsələn, mənim üçün anlaşılmayan məsələ ondan ibarətdir ki, nəyə görə tutaq ki, bu sorğunun nəticələrinə görə dövlət yol polis daha doğrusu polis daha çox belə deyək ki korrupsiyalaşmış orqan. Mən biraz bundan fərqli münasibətim var. Aha. Bu məsələdə. Mən hesab etmirəm ki burada mən hesab etmirəm ki Azərbaycanda polis daha çox korrupsiyalaşmışdır. Mən hesab etmirəm bunu. Mən hesab edirəm ki burada bu yəqin ki dövlət yol polisinə münasibətdə burada yəqin ki daha çox o rəqəmlər əgər soruşulanların yəni daha çox bununla bağlıdır, amma bizdə kifayət qədər digər istiqamətdə, məsələn, kommunal xidmətlər sahəsində kifayət qədər korrupsiyanın səviyyəsi yüksəkdir. Və ona görə də və yaxud da ki korrupsiyanın səviyyəsi yüksək olan sahələrdən biri də mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyata alınması istiqamətində.
Birinci yerə hansı təşkilatı, qurumu qoyardınız? Yəni polisi qoymasaydınız?
Mən polisi qoy, polis onlar arasında daha az korrupsiyalaşmış orqan hesab olunur. Nəyə ki, məsələn, digər qurumlar. Mən hesab edirəm ki, birinci yerdə o qurumlardır ki, onlar gündəlik təmasları vətəndaşlarla daha çox müqəssir. Məsələn, səhiyyə xidmətləri ilə bağlı. Mən hesab edirəm ki, dövlət yol polisi təbii ki, ola bilər. Yol polisi ilə bağlı mübahisə eləmir, amma son illərdə bu prosesdir, müəyyən ləşlər vardır. Amma sadəcə olaraq kommunal xidmətləri sahəsində, səhiyyə xidmətləri sahəsində korrupsiyanın səviyyəsi yüksəkdir kifayət qədər. Yəni burada mən eyni zamanda Alqaz layihəsi çərçivəsində də korrupsiyanın qurbanları sırasında sizin apardığınız tədqiqatlara görə hansıdır? Təbii ki, səhiyyə gəlirdi məsəl edirəmsə, düzdürmü?
Bizdə Alqaz layihəsi ilə nəzərdə bu əsasən məhkəmə sektoru
üstündür. Məhkəməsi və yaxud məhkəmə sektoruna hər adam çıxmır gündəlik olaraq. Aha. Məhkəmə sektorunda yalnız o zaman çıxırlar ki, mübahisələr olur. Bütün hallarda da bütün mübahisələr son anda məhkəməyə çıxmır. Yəni bu məsələ bu baxımdan deyirəm, söhbət yəni daha çox. O baxımdan mən hesab etmirəm ki, bu daha belə deyək ki, doğru yanaşmadır. Mən şəxsən bu rəqəmi qəbul etmirəm. Eyni zamanda dövlət qulluğu ilə bağlı məsələlərdə. Aha. Dövlət qulluğunda bu günləri, dövlət qulluğuna qəbulla bağlı məsələlərdə kifayət qədər belə deyək ki, irəliləyişlər vardır. Nə də ifadə olunur? Söhbət ondan gedir. Biz ki, bu test üsulu ilə vətəndaşlarımızın dövlət qulluğuna qəbulu prosesi başı verir, geniş bir şəffaflıq vardır. Bütün ta ki, dövlət qulluğu ilə qəbul məsələlərində biz iştirak edirik. Qeyri-hökumət təşkilatları burada iştirak edən hər birisi. Və biz görürük ki, orada daha ola bilməz ki, mən demirəm, istisna etmirəm, burada var əlbəttə ki, korrupsiya ola bilər, amma sadəcə olaraq bu səviyyədə, yüksək səviyyədə, yəni daha çox olması Azərbaycanda vətəndaş mən bunu yalnız köhnə stereotiplərdən qalmadır ki, əlbəttə ki, daha əvvəllər dövlət qulluğuna qəbulla bağlı bir qayda olaraq daha çox korrupsiya sövdələşmələrindən danışır. Amma indi ki, bu yeni qaydalar tətbiq edilir dövlət qulluğuna qəbulla bağlı və prosesə şəffaflıq artmaqdadır. Hesab edirəm ki, burada bu göstərilən həcmdə korrupsiyanın səviyyəsi ola bilməz. Ona görə mən fərqli və yaxud da ki, siyasi partiyalar. Siyasi partiyalar da hansı korrupsiyadan danışmırlar?
Amma orada
siyasi partiyalar
özəl sektorda
korrupsiya var. Hərbidə də korrupsiya var. Mən istisnə burada heç bu çünki müxtəlif indi düzdür. Orada hərbidə də son illərdə xüsusilə də daha çox tərbi çağırışla bağlı məsələlərdə müəyyən islahatlar oldu, amma yenə bütövlükdə burada var bu. Amma Şəxsən siyasi partiyalarda və yaxud qeytilərdə korrupsiyanın səviyyəsinin bu rəqəmdə göstərilməsi, bu və yaxud mediada korrupsiyanın səviyyəsinin bu rəqəmdə göstərilməsi. Əgər söhbət belə deyək indi dövriyyədə olan reket mediadan gedirsə, bu başqa bir məsələdir, o tamam başqa bir. Amma söhbət gedir ki, sambalı qeyri sambalı media. Mən düşünmürəm ki, mediada korrupsiya bu qədər ola bilər. Bu bəzi sifarişli yazılar vardır. Bu davam edir. Bu olacaqdır, hər zaman da olacaqdır. Amma bu səviyyə çatması ilə bağlı
bir məsələdir ki, orada artıq gərək biz ayrı bir
ona görə də mən hesab edirəm ki, bu yanaşmalarda bir o qədər də mənim düşüncəmə görə, eyni zamanda bizim apardığımız tədqiqatlara görə bu cür biraz fərqliliklər vardır. Fərqliliklər vardır. Ona görə mən o qədər də bölüşmürəm.
Gəlin indi Vasif Mövsümovun da fikirlərini dinləyək. Korrupsiya fondunun icraçı direktoru da studiyamızdadır. Vasif bəy, sizin fikirlərinizi alaq. Məsələn, Əl-Məmməd bəy deyir, mən razılaşmıram ki, məs polisdə bu dərəcədə söhbət rüşvətdən gedə bilər, korrupsiya yalaşmadan gedə bilər. Siz bu nəticələrlə bağlı nə deyə bilərsiniz?
Demək, burada bir məqamı deyim. Dövlət qulluğu deyəndə orada nəzərdə tutulub dövlət qulluqçuları və dövlət orqanları.
Aha.
Ola bilər tərcümədəsə, çünki ötən ilki sorğuda bu eyni bu anadır bu sorğuda dövlət qulluqçuları gedirdi. Hı-hı. Dövlət qulluqçuları və dövlət orqanları, yəni dövlət orqanlarında korrupsiya səviyyəsi.
İşə qəbuldan yox,
o başqa məsələdir.
Bəli.
Dövlət qulluqçuları. Burada dövlət qulluğu sözü dövlət qulluqçuları getməlidir orada. Bu çünki ötən ilki sorğuda belə gedirdi. Bu ilki qlobal korrupsiya barometrində bəzi maraqlı məqamlar var. O məqamların birində də bayaq toxunuldu yenə o polis bağlı olan məsələ. Mən sizə deyim ki, bizim 2009-cu ilin sonu 2010-cu ilin əvvəlində bir apardığımız, Respublika üzrə apardığımız araşdırmanın nəticələrinə görə də birinci yerdə səhiyyə dururdu. Yəni, korrupsiyanın səviyyəsinə görə hansı dövlət orqanı deyəndə birinci yerdə səhiyyə durur, sonradan hə polis gəlirdi. Bəli, bu belə bir nəticələr var. Yəni ki,
bəs təhsillə bağlı?
Təhsillə bağlı, bəli, təbii ki, təhsillə bağlı. Mən bir məsələni vurğulamaq istəyirəm. O təhsillə bağlı deyəndə, o təkcə təhsildə, o korrupsiya deyəndə bizim vətəndaşlarımız təhsil sistemində rüşvətxorluq hallarını yox, həm də bilirsiniz, bizdə hal-hazırda belə bir çox təəssüflər olsun ki, bizdə rayonlarda, regionlarda belə hallar var. Məktəblərdə, orta məktəblərdə müəllimlərdən, şagirdlərdən hər hansı layihələrin işlənilməsi üçün regional layihələrdə pul yığılması. Yəni, yerli icra strukturları tərəfindən belə hallar var. Yəni, burada təhsil deyəndə, təhsildə korrupsiya deyəndə, rüşvət deyəndə vətəndaşlarımız daha çox həmin məsələləri vurğulayırlar. Bu hal artıq bir çox rayonlarda, şikayətlər də daxil olur müəllimlərdən. Bu hal biraz yayılıb, çox təəssüflər olsun ki. Qaldı digər məsələlər. Deməli, bu sorğuda biraz mübahisə doğrusu məqamlar var. Məsələn, respondentlərin yarısından çox 52% ölkədə korrupsiyanın səviyyəsinin artması ilə bağlı fikir deyir. Daha sonra həmin respondentlərin 66% belə qənaətdədir ki, hökumətin korrupsiyaya qarşı mübarizədə fəaliyyəti effektlidir. Həmin respondentlər. Amma ötən ilki sorğuda vətəndaşlar
necə effektiv olur ki,
həm də korrupsiya səviyyəsi, amma ötən ilki sorğuda müqayisə edəndə ötən il vətəndaşlarımızın 64% dövlət hökumətin bu fəaliyyətini qeyri-effektiv adlandırmışdı. Təsəvvürcə gətirin, ötən ilki mənfi 64 ilə, bu ilki müsbət 66, biraz mübahisə doğru.
Mən bir söz deyim, mən bir məsələni deyim, siz deyim, mən bir.
Hə, nəsə bu cavab tapmaq olmur buna ki, necə ola bilər, ötən il bu dərəcədə, amma bu il, bu bilirsiniz, mən bir məsələni demək istəyirəm. Azərbaycanda korrupsiya qarşı mübarizə istiqamətində bütün Azərbaycan ərazisini əhatə edən bir sorğular keçirilmir. Ayrı-ayrı qeyri-hökumət təşkilatı. Mən sorğu deyəndə ümumi respublika və dövlətin keçirdiyi, müstəqil təşkilatların keçirdiyi sorğularıdır. Biz məcburuq ki, bir sorğunu götürürük və onun üstündə mübahisə edirik. Əgər mübahisə edəsi digər sorğular olardısa, məsələn, ayrı-ayrı qeyri-hökumət təşkilatları şəffaflıq da keçirir, fond da keçirir, sonra Əl-Məmməd bəyin koordinator olduğu əməkdaşlıq şəbəkə də keçirir. Yəni bu sorğuları ümumi bir dövlət səviyyəsində bir sorğular keçirilməlidir ki, müqayisə olunsun bunlar.
Mən indi bir məqama aydınlıq gətirim. Elə Vasif müəllim çox maraqlı bir şey. Mən deyim, Azərbaycanda son illərdə 2008-2009, eyni zamanda 2009-2010-cu illərdə Korrupsiya Qarşı Mübarizə Komissiyasının sifarişi ilə qeyri-hökumət təşkilatların məlumat və əməkdaşlıq şöbəsi sorğu keçirdi. Azərbaycanda bütün ölkə üzrə. 1200 rəsmi dövlət arasında. Mən də insanların korrupsiya hallarını daha tez-tez rast gəldikləri sahələr. Bayaqları həmin o korrupsiyalar gəlin deyib. Ən çox ölkədə məhz xüsusilə də əgər biz həm doğru şəhər həm region regionları nə deyim? Şəhərdə ən çox kommunal xidmətlərdən istifadə zamanı 65.8%.
Aha.
Amma bütövlükdə tibbi xidmətlərdən istifadə zamanı ölkə üzrə 60.9% korrupsiya halları ilə rastlaşır. Daha sonra gəlir tutaq ki ali məktəblərə təhsil alan zaman 40.4% korrupsiya ilə rastlaşmaları var. Eyni zamanda dövlət qulluğuna qəbul zamanı 40.5%. Belə bir məsələ də var. Amma orta məktəblərdə 32% və yaxud da ki yol polisi ilə bu 56.6% yol polisi. Mən ona görə polislə yol polisi arasında biraz orada diferensiasiya yaparmaq lazımdır. Fərqlilik məsələsi vardır. Ona bizim bu apardığımız sorğunun nəticəsidir və ölkə üzrə, bütün regionlar üzrə aparılıb bu sorğu. Peşəkar səviyyədə aparılmış sorğudur. Yəni bunu biz sadəcə olaraq qeyd olaraq bunu biz özümüzə sifariş vermiş ki, bu sorğunun aparılması ilə bağlı, amma sorğunun bütün sualları sorğunun sualları deməli Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının metodologiya əsasında aparılmışdır. Eyni zamanda bu sorğunun sualları həm də digər Şərqi Avropa ölkələri və MDB ölkələrində məhz eyni tipli suallardır və demək olar ki, hər ildə biz onu davam etdiririk və ilk dəfədə Azərbaycanda 2004-cü ildə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatı da bu sorğunu aparmışdı ölkə üzrə. Amma biz artıq son 2 ildə davamlı olaraq bu prosesi aparırıq, çünki müəyyən bir dinamikanı öyrənmək istəyirik və bu prosesə davam edir və təsadüfi deyil ki, bax, ölkədə korrupsiyanın vəziyyətinə dair rəy sorğusu illik hesabatının hazırlanması, bu həm də ayrı-ayrı sahələrlə bağlı, biz bunu öz saytımızda da yerləşdirmişik bütün bundan bağlı məlumatları. Aynen. Və ona görə də burada da bax dediyimiz məsələlərdə də bir qədər fərqliliklər yaranır və yaxud da ki başqa bir məsələ ondan ibarətdir ki, deyir ki, Azərbaycan əhalisinin isə 67% də korrupsiyaya qarşı mübarizəyə hazır olduğunu. Əgər bu korrupsiyaya qarşı mübarizədə iştirak etmək 67% iştirak etsə mən bir xoşbəxt olardım.
Ki
bu istər istəməz
iştirak edirəmdir ki hazıram.
Yox, iştirak etmək məsələsi var. İştirak edir. Burada belə bir.
Mən yanaş versiz.
Ona görə də mənim bilirsən mən əsas məsələ bu günləri sonuncu deyirəm. Sözüm deyim. Bizim apardığımız sorğulara görə Azərbaycanda hardasa bir 70% yuxarı korrupsiya 84% korrupsiyanı adi hal kimi qəbul edir. Adi hal kimi qəbul. Əgər adi hal kimi qəbul etsə onda vətəndaş müqaviməti burada yoxdur. Məs bizim çalışdığımız vətəndaş cəmiyyəti.
Sorğunu siz ötənə keçmişsiniz.
Bəli.
Aydındır.
Ötənin sonunda, bu ilin əvvəli.
Aha. Yəni aradan heç bir ildə ötməyib tam olaraq. Aha. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının əməkdaşı da buradadır, Kənan Qasımov. Buyurun, sizin əlavələriniz.
Məsələ ilə bağlı bir fikir bildirmək istəyirəm. Bu ümumilikdə belə başa düşülməməlidir ki, bu Transparency International təşkilatının həyata keçirdiyi bir sorğudur. Təbii ki, Transparency International təşkilatı dediyim kimi 86 ölkədə bu sorğu həyata keçirilib və bu Gallup International sorğu təşkilatı tərəfindən həyata keçirilib, onların icraçılığı ilə və həmin Transparency International həmin rəqəmləri açıqlayır. Və burada göstərilən rəqəmlər məhz həmin sorğunun nəticələrindən ortaya çıxan rəqəmlərdir və həmin nəticələr Transparency International təqdim olunur və həmin təqdimatın əsasında da bu rəqəmlər bugün sizə açıqlanır. Təbii ki, müəyyən orada rəqəmlər ola bilər ki, təzad yarada bilər, müəyyən ziddiyyətlər yarada bilər və bu ziddiyyət
52 və 66
bəli, bu ziddiyyətlər də biz öz hesabatlarımıza göstərdik, bunları müəyyən mənada izah eləməyə çalışdıq. Təbii ki, biz də çox sevindik, məsələn, görəndə ki, 68.9% insan fikirləşir ki, onlar həqiqətən korrupsiya mübarizəsində nəyisə dəyişə bilərlər. Yəni, bu bizi də sevindirir bu rəqəm. Təbii ki, bu nə qədər realdır, bu nə qədər həqiqət... Ola bilər ki, bu məsələdə təsadüf nəticəsində respondentlər həqiqətən bu fikirdə olub. Yəni, mən dedim ki, bu sorğudur.
Sizin şərhlərdə də var idi ki, məsələn, bir neçə il əvvəl apardığınız sorğularda belə nəticələr olmayıb.
Bəli, mən dedim ki, məsələn, ötən il müəllim açıqladı o rəqəmi, 62% hesab edildi ki, qeyri-effektivdir mübarizə. Amma bu il eyni hesabat açıqlanır və bu yenə də eyni sorğu təşkilatlarına həyata keçirilmiş bir nəticələrdir və burada rəqəm başqa cür göstərir. Yəni, burada təşkilatın yanaşması kimi baxılmamalıdır. Bu, sorğudan əldə edən nəticələr əsasında verilən rəqəmlərdir və, məsələn, hesab edirik ki, məsələn, həqiqətən də ötən illərlə müqayisədə insanlarda korrupsiyaya qarşı mübarizə məqsədli adlandırma barədə informasiya əldə etmə imkanları daha
xeyli çoxalıb.
Xeyli çoxalıb və onlar bu istiqaməti görürlər. Hər halda mediyadan, digər dövlət qurum kütləvi informasiya vasitələri də bu məlumatlar yayılır və dövlət qulluğunda, dövlət müəllim vurğuladı, digər sahələrdə son illərdə müəyyən sahələrdə inkişaf göz önündədir. Və ola bilər ki, bəzi insanlar bu məlumatları görürlər və təbii ki, indi hazırda qəbul olunan qanunların gəzidə həyata keçirilməsini gözləmək lazımdır. Bunun üçün müəyyən bir period lazımdır, müəyyən bir vaxt lazımdır. Olur, biz insanlar bu cür düşünürlər. Yəni, insanlar niyə bu cür düşünür deyə biz hər hansı bir fikir irəli sürə bilmərik, yürüdə bilmərik. Bu, dediyimiz kimi, sorğu nəticələrdir və ümumiyyətlə barometr sorğun əsasında hazırlanır və o mənada bu sorğun göstərsə. Ola bilər başqa bir təşkilat sorğu keçirər və bu sorğuda başqa nəticələr ortaya çıxar. Yəni bu ümumilikdə sorğu rəqəmləri
olan bir daha durum. Mən bilirəm burada
dinləyicimizin sualı demək SMS-i var. Gəlin onu oxuyum, sonra davam elətdirək Əlməmməd bəy. Yazır ki, Sumqayıtda yazıram. Rasim Quliyev yazır ki, sizin qonaqları salamlayıram. Hansı sahədə korrupsiya yoxdur Azərbaycanda? Mənzil istismar sahəsindən arayış istədim. Evi özəlləşdirmək üçün 10 manat almamış vermədilər. Deyir ki, bəlkə evdə sən nəyisə dəyişmisən, nəyisə bəhanə elədi, bu pul istədi məndən. Həmçinin pensiyon fonda bir ərzəni yazmağa məndən 5 manat pul istədilər. Halbuki onun işi ərzə yazmaqdır. Ona görə dövlət ona pul verir. Bu dinləyicimizin fikridir və sizin də fikirləriniz varsa yazın bizə. Efir @ azadlıq radiosu.az 050-744-1017-yə mobil telefonlardan ismarçılarınızı göndərə bilərsiniz. 436-77-41 sayılı şəhər telefonunda açıqda zəng edib canlı efirdə səslənən fikirlərə münasibətinizi bildirin.
Gəlin bir məsələ deyək ki, biz vətəndaşı qınamayaq ki, onlar korrupsiyaya qarşı mübarizə aparırlarmı, hansı səviyyədə aparmırlar.
Elə o məsələyə toxunmaq istəyirəm.
Qınamayaq onları. Düzdür, vətəndaşın iradəsi, onun hüquqi savadı, ona imkan verir. Öz hüquqlarını qorumaq üçün ona imkan verməlidir və o öz hüquqlarını qorumaq üçün çalışmalıdır. Vətəndaş da təkcə bunu dövlət orqanlarının üstünə qoymamalıdır ki, bəli, təkcə dövlət orqanları bu mübarizəni aparmalıdır və prezident bu mübarizədə qalib gəlməlidir. Amma ki, vətəndaşlar üçün də o mübarizənin iştirak etmək üçün şərait yaradılmalıdır. Axı vətəndaşlar biz regionlarda olarkən biz görürük ki, məsələn, vətəndaşlar ümidlə baxırlar ki, hansısa bir təşkilat gəlsin, bir tədbir keçirsin, onların şikayətlərini qəbul etsin, dövlət orqanlarına göndərsin. Axı vətəndaşın şikayətini dövlət orqanı süründürürsə, ona baxmırsa, axı vətəndaş onda nə etməlidir? O israrlıdır, o mübarizə aparmaq istəyir.
63% deyir ki, korrupsiya faktı ilə bağlı məlumat verməyə hazırdır.
Bəli, 2-3 il bundan öncə vətəndaş anonim yazırdı qorxusundan. Amma bu gün vətəndaş qorxmadan yazır, açıq adını da yazır, imza da atır və çünki o mübarizə aparmaq istəyir. O müqavimət göstərmək istəyir. Amma onun müqavimətini o sındırandan sonra o artıq inamsız olur və etimadsız olur və ona görə də mübarizədən çəkilir. Axı bunun üçün şəraiti də dövlət orqanlarının birbaşa borcudur ki, o şərait yaradılsın onlarsa. O mübarizədə iştirak etmək üçün.
Aydındır. Bir məsələ bax, Gürcüstanda bu rüşvət məsələsinin nəticələrə görə 3%-dir. Korrupsiya məsələ 3%-dir. Və bu Saakashvili yaxınlarda bir Rusiya mətbuatına müsahibə verəndə demişdi ki, bunun üçün ölkə prezidentinin, tək ölkə prezidentinin yox, həm də onun komandasının iradəsi olmalıdır. Onun, Azərbaycanda sizcə bu qanunlar var, qurumlar yaradılıb. Nə çatışmır ki, bu mübarizə effektiv olsun? Əlməmət bəy, sizcə nə çatışmır?
Mən birinci o məsələyə toxunum ki, bayaq, Azərbaycan respondenti qeyri-səmimidir cavablarında. O bir şey düşünür, başqa bir şey deyir. Bu daha çox bizdə sorğuların aparılması praktikasını geniş yayılmaması ilə bağlıdır və nəticədə belə deyək, ikili bir nəticə əldə edirik. Bir tərəfdən o sizlə danışanda ikilikdə çox asanlıqla hər şey deyir. Amma elə ki, gələndə ki, ondan soruşanda onun mövqeyi, münasibəti, onda fərqli fikirlər söylür. Ona görə də bəzi hallarda bax belə fərqli rəqəmlərə rast gəlmək olur. Bu bir. İkinci tərəfdən doğrudan da bu son illərdə bizim apardığımız sorğunun nəticələri 70%-dən artıq çəkinmədən korrupsiya haqqında danışır. Mm-hmm. Amma 2000-ci ilin əvvəllərində belə hallar yox idi. Biraz qorxurdular, çəkinirdilər insanlar. Bizim apardığımız orada o zaman da aparılan sorğuların nəticələrinə görə harca bir 60%-a yaxını çəkinirdi. Amma bu rəqəmlərdə dəyişiklik əlbəttə ki, bu ictimai məlumatlandırmanın kifayət qədər olması, eyni zamanda aparılan işlərlə bağlıdır, iki dövlət proqramının qəbul edilməsi. O ki, qaldı iradə ilə bağlı. Şübhəsiz ən vacib olan məsələ siyasi iradənin meydanda olmasıdır. Siyasi iradənin meydanda olmasının təzahürü nədə ifadə olunur? Hər şeydən əvvəl bu Bu istiqamətdə qəbul edilən antikorrupsiya siyasətinin mahiyyəti nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə antikorrupsiya siyasəti varmı? Ölkədə antikorrupsiya siyasəti vardır. Bunu sübut edən amil iki dövlət proqramının qəbul edilməsi. 2004-2006, 2007-2011-ci illəri əhatə edən dövlət proqramı, strategiya. İkinci məsələ, bundan başqa həmin proqram qanunlar, çox saylı qanunlar qəbul edilib. Mən indi bunu sadalamaq istəmirəm, yormaq istəmirəm bizim tamaşaçıları. Və bunun eyni zamanda qəbul edilən strategiyanın və qəbul edilən qanunların tətbiqi prosesini təmin edə biləcək institusional təsisatlar varmı? Budur, burada da yaradılma prosesi var. Korrupsiyaya qarşı mübarizə dövlət komissiyası, korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə baş prokurorluğunda idarə. Yəni, üçüncü, digər tərəfdən isə eyni zamanda bu günlərdə bir neçə ay bundan əvvəl, 6 ay bundan əvvəl Mərkəzi Bank yanında yaradılan Maliyyə Monitoring xidməti və çoxsaylı digər qurumlar da var, o vahid pəncərə prinsiplərinin təşkili məsələsi.
O zaman niyə azalmır?
İndi mən deyəcəm bundan bağlı. Məsələ burasındadır ki, Bax, ikinci bir amil və dediniz, söhbət gedir komandanın tam həcmində bu prosesdə iştirakla bağlı məsələ. Çox təəssüf ki, bu günləri bir sıra sahələrdə məmurlar özünün o rahat əldə etdiyi vəsaitlərdən imtina etmək istəmirlər. Çünki bu sövdələşmələr nəticəsində onlar kifayət qədər normal özlərinə və yaxınlarına normal həyat şəraitini təmin ediblər və kifayət qədər belə deyək ki, maliyyə imkanları. Ona görə də təbii ki, onlar daxildən buna müqavimət göstərirlər. Müqavimət göstərməkdə də davam edirlər. Və təsadüfi deyil ki, o vahid pəncərə prinsipinin ayrı-ayrı strukturlarda yaradılması nə qədər belə deyək ki, çətinliklə baş verir. Amma bu günləri artıq bir aydın məsələ var ki, ölkədə ta ki vahid pəncərə sahibkarlıq subyektinin vahid pəncərə prinsipinin yaradılması nəyə gətirib? Ölkə 2009-cu ilin nəticələrinə görə İslahatçı ölkədə iqtisadi islahatlar üzrə elan edildi. Beynəlxalq maliyyə qurumları tərəfindən, Dünya Bankı tərəfindən, Dank Biznes zeyinə görə. Düzdür mü? Eyni zamanda bu il ilə Gəlirlərə Nəzarət İnstitutu tərəfindən, eyni zamanda şəffaflıq, Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı tərəfindən yenə də neft fondu reytingi, daha doğrusu bu istiqamətdə şəffaflığın səviyyəsi 43 ölkə arasında Azərbaycan 9-cu. Çox yüksək illərdir. Və bu istiqamətdə müəyyən, belə deyək ki, dəyişikliklər, gəlişmələr davam etməkdədir. Amma sadəcə olaraq bu prosesdə nə çatmır? Bu prosesdə birinci biz hesab edirik, mən hesab edirəm ki, bir sıra hallarda buna müqavimət göstərən məmurların müqaviməti sındırılmalıdır. İkinci, bu prosesdə ən vacib olan həlqə, ən vacib olan segment vətəndaşların bu prosesə aktiv cəlb edilməsi məsələsidir ki, bu istiqamətdə bizdə xeyli belə deyək, boşluqlar vardır. Çünki bayaq nəticələrə görə yenə də istinad edirəm, 63.9% deyir ki, korrupsiya faktı ilə bağlı məlumat verəcəyini bildirir. Amma bizim apardığımız sorğuların nəticələrinə görə ondan soruşulur ki, sən ümumiyyətlə baş vermiş pozuntu ilə bağlı məhkəməyə müraciət etmək fikrin varmı? 96% deyir, o yoxdur.
Niyə? Deyir, o da deyir
indi
ki,
mən deyəcəm. Bu, indi mən sizə bir deyim.
Üçüncü yerdə gəlir siyahıda məhkəmələrin korrupsiyalaşması.
Benim bəri başqa şeyim. Ax, əgər vətəndaş 63.9% deyir ki, mən məlumat verəcəyəm, amma gəlin, bax, biz bu neçə illərdir ki, bu istiqamətdə çalışan təşkilatlardan biriyik və bizə müraciətlər olur. Ayrı-ayrı korrupsiya faktları ilə bağlı. Sonra o müraciətləri biz korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyası. Mən istəyirəm deyə, korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyası. Yox, mən günahkar çıxartmıram. Sadəcə olaraq bu prosesə daha aktiv iştirak etməsini arzulayıram. Çünki bu mənim maraqlarıma, mənim ölkəmin maraqlarına, bütövlükdə cəmiyyətin maraqlarına, həmin vətəndaşın maraqlarına birbaşaca aiddir. Söhbət ondan gedir ki, şikayət verir, sonra şikayətdən imtina etmək faktları vardır. Gəlir ki, korrupsiyaya qarşı prokurorluq yanında mübarizə idarəsində danışırıq. Hətta siz də açıqlamalarınızda dediniz bu korrupsiya qurbanlar. Gəlir, deyir ki, bilirsən, sən Allah, mənim işim düzəlib artıq. Mən daha şikayət vermirəm. Axı, sən vermirsən, sabah başqasına yanaşacaq. Ona görə də burada demək, qarşılıqlı münasibətlərin yaradılması, dialoqun gücləndirilməsi, əməkdaşlığın gücləndirilməsi vacib olur. Bu bir tərəfdən ən yüksək səviyyədə dövlət orqanlarının üzərinə düşür, amma eyni zamanda
fikirləriniz aydındır. İndi biz Vasif bəyin də fikrini öyrənək. Görək o nə fikirləşir. Doğrudan mı burada vətəndaşlar da aktiv olmalıdır, yoxsa siyasi iradə olmalıdır birinci növbədə ortada?
Azərbaycanda siyasi iradə. Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun qəbul 2004-cü ildən bu yana Azərbaycanda siyasi iradə var. Bütün sorğularda vətəndaşlar kimə etimad göstərirsiniz korrupsiyaya qarşı mübarizədə? Birinci prezidentin adını çəkirlər və digər qurumların yox. Təkcə prezidentin adını çəkirlər. Və faiz də.
Qanunların olmağı hələ işin görünməsi
bizdə demək deyil. Bir məsələ var da, bizdə vətəndaşlarımız bütün sorğularda, 2004-dən bu yana olan sorğularda korrupsiyaya qarşı mübarizədə kimə etimad göstərirsiniz? Prezidentin adı çəkilir və digər qurumların adı çəkilmir. Etimad təkcə prezidentədir. Digər qurumlara, yəni digər məmurlara bu sahədə etimad ondan aşağıdır. Yəni bu etimaddan, yəni siyasi iradə olduğuna görə etimad onadır. Bundan istifadə edərək Azərbaycanda o siyasi iradəni ictimai iradəyə çevirmək lazımdır. Və burada da artıq aşağıların məmurları, aşağı məmurlar artıq bu işdə fəal olmalıdırlar. Onlar dövlət qanunlarının işlənməsi üçün şərait yaratmalıdırlar. Onlar vətəndaşların şəhət, ərzə və şəhətlərinə baxmalıdırlar.
Bax, ötən sosial ünvanlı sosial yardımların alınması ilə bağlı bir qrup həbs olundu, cinayət işi başlandı. Bax, bu belə o vaxtlaşır, belə hallar olur.
Ünvanlı sosial yardımların alınması verilməsi məsələsində rüşvət məsələsi ən bu dəqiqə aktual məsələlərdən biridir Azərbaycanda.
Mən sizə Şahnaz xanım onu deyib, onu tədqiqat aparan kim idi? Yenə də korrupsiyaya qarşı mübarizə məlumat əməkdaşlıq şəbəsi, vətəndaşların əmək hüquqları liqası və gənc hüquqşünaslar birliyi. Bir yəni bunun nəticəsində biz o nəticələri həm də dövlət orqanlarına təqdim edirik və bir sıra Şirvan şəhərində, Beyləqanda ayrı-ayrı şəxslər cinayət məsuliyyətində. Əlbəttə ki, demək ki, bütövlükdə baş verən korrupsiya pozuntularının hamısı cinayət məsuliyyətində yox. Korrupsiya cinayətləri latent cinayətlərdir. Çünki hər iki tərəfin maraqları var.
Əlməmət bəy, Basit bəy fikrini yekunlaşdırsın, sonra Kənan bəy danışacaq.
Bir məsələ də var. Vətəndaşlara sual verəndə ki, siz rüşvətlə üzləşərkən, korrupsiyayla üzləşərkən hansı orqanlara müraciət edirsiniz? Onlar məhkəmələrə müraciət etmə faizləri çox aşağıdır. Nəyə görə? Çünki məhkəmələrin inamsızlığı. Azərbaycanda korrupsiyanın inkişaf etməsində, bu səviyyə çatmasında məhkəmələrin rolu, dırnaqarasız rolu böyükdür. Yəni, vətəndaş artıq inamsız olduğuna görə, məhkəmələrdə o problemini həll etmədiyinə görə rüşvətlə problemini həll edir. Və ona görə də siz bir məhkəmələrin adını çəkdiniz, bəli, əbəs yerə burada məhkəmələrin adı çəkilmir. Məhkəmələr bütün sorğularda öndə gedən. Yəni, amma əksinə olmalıdır, məhkəmələrin adı orada olmamalıdır. Bax, onda Azərbaycanda bilərik ki...
Demək ki, bu məhkəmələrdə dəyişiklik
də... Əsas məhkəmələrdir, bəli,
məhkəmələrdə olmalıdır. Hesab edirəm ki, bu sorğuda biraz diqqətdən kənar qalan bir məqam var. Bir sual verilib respondentlərə ki, nə səbəbdən rüşvət verməyə həvəs meyillisiniz? Yəni, bu bayaq, hansı ki, deyildi 47% insan son 12 ayda rüşvət verib respondent. Məsələn, orada göstərir ki, 12,4% insan hesab edir ki, prosesi sürətləndirmə məqsədi ilə bunu eləyir. Yəni, bu adam özü-öz boynuna alır ki, mən daha rahatlıq əldə eləmək üçün bu rüşvəti verirəm. Yəni, bu özünə haqq qazandırır bununla. Məsələn, 6% isə bilir ki, dövlət qurumlarının problemlərini yaşamamaq, onlarla birlikdə problem yaşamamaq üçün bunu eləyir. 20% sadəcə xidmətdən istifadə edir. Əslində, bu xidmət verilməlidir, amma o xidmət ona verilmir, bu xidmətdən istifadə etmək məqsədində verilir. Yəni, hər halda bu proses göstərir ki, bəzi hallarda vətəndaşlar özləri də rüşvətə, korrupsiyaya meyillidir. Bununla onu demək istəmirəm ki, bütün problemlər vətəndaşlara görə yaranır, ortaya çıxır. Təbii ki, vətəndaşlar da özləri özlərində hiss etməlidir ki, bu mübarizəni apara bilərlər. Özləri tək başına da olsa apara bilərlər, bizi kimi qeyri-hökumət təşkilatlarının dəstəyi ilə bunu apara bilərlər və hər halda bunun üçün həm qanuni baza var, həm də kifayət qədər müəllim də bayaq vurğuladı, proqramlar var, strategiya var və əsaslanmaq üçün kifayət qədər əllərində insanların imkanlar var və son illər bizim həyata keçirdiyimiz layihələr göstərir ki, bu faizlər günü-gündən artır, yəni korrupsiya ilə bağlı şikayətlə vətəndaşların problemlərinin həll olması istiqamətində xeyli işlər görülür. Sadəcə insanlarda bir inamsızlıq var ki, bu inamsızlığı qırmaq lazımdır hesab edirəm və bu proseslər axarində daha sonra gedə bilər.
Aha, bəs bəy, və dinləyicilərin sorğular var olaraq.
Məmur vətəndaşla ünsiyyətdə olarkən onun üçün qanuni yolu qoymur. Ona qeyri-qanuni yolu qoyur, göstərir və vətəndaş da məcburdur ki, o qeyri-qanuni yolla getsin, öz problemini həll etsin. Məmurun borcudur ki, qanuni yolla onun problemini həll etsin. Onun sənədləşməsini və yaxud da hansısa problemini həll etsin. Və məmur o yolu qoymadığı, vətəndaşın da hüquqi savadı olmadığına görə vətəndaş o yolla çox rahat gedir.
Aydın da. Bax, elə dinləyicilərimiz də onu yazır. İndi o ismarışları oxumaq istəyirəm. Bir dinləyicimiz yazır ki, mən həkimə rüşvət verməsəm, mənə baxıb düzgün diaqnoz qoymaz. Ona görə məcburam rüşvət verməyə deyir. Səyyaf yazır ki, korrupsiya rüşvətxorluqla
hökumət maraqlıdır. Demək şəxsən korrupsiya və rüşvətxorluğu yaradan nazirlər və prezident aparatıdır. Dinləyicimizin fikridir. Əhali ilə fikirləşir ki, Azərbaycan Əliyevlər sülaləsinin şəxsi mülküdür və bu sülaləni demək çoxbaşlı əjdaha qoruyur. Amma bu mifi həmin sülalə öz xeyrinə istifadə edir. Yəni dediyimiz o bayaqki vətəndaş mövqeyi məsələsi. Demək başqa bir dinləyicimiz yazır millət vəkili imzası ilə korrupsiya bir qanundur. Kimin haqqı var ki, onu pozsun? Arzun Musayev yazır, korrupsiya rüşvət anlamı başqa ölkələrdə gizli olsa da Azərbaycanda açıq-açığına bütövlükdə hakimiyyət rüşvətxordur və korrupsiyaya meyillidir, yazır. Qubadan ələ baxan QHT-lərin hesabatına necə inanmaq olar? Bu ilə parlament seçkilərində də maliyyə mənbəyini açıqlamayan bir QHT-nin monitoringi kimi olacaq, yazır. Məhəmməd bəy, siz mövqeyinizi bildirərsiz. Və Zülfüqar Saatlı yazır ki,
o nə bilirsiniz mənə deyir onu?
Yox, burada QHT kimi sizin sorğu, siz
üçümüz də QHT-yik.
Yox, sorğu keçirən bəli, siz olduğunuz üçün ona görə sizə müraciət elədim və Kənan bəy də münasibətini bildirə bilər. Zülfüqar Saatlı yazır, bu sorğular sadə səmimi insanların etirafıdır. Əgər bura hər hansı işə keçmək üçün demək keçmək üçün fikir oxuya bilmirəm. Rüşvəti də nəzərə alsaq, buraya müəllim, həkim, polis, icra başçısı, deputat və Azərbaycanda korrupsiya 100% ötüb keçər, yazır dinləyicilərimiz. Bu belə İsmail Rüşvət çox da hamısını oxumaq olmur. Bir qədər biz ehtiyat edirik ki, gərək nəzərdən keçirək, çünki bəzən təhqir eləmətləri olur ona görə. Əl-Məhməd bəy, mövqə bildirəcəksinizmi?
Şübhəsiz mövqə bildirəcəm. Məsələ burasındadır ki, əgər hər hansı bir respondentin başqa bir və yaxud da fikir bildirən eşyas başqa bir fikir var mı? Biz də deyirik ki, Azərbaycan korrupsiyanın səviyyəsi yüksəkdir. 52% bugünləri Azərbaycan korrupsiyanın səviyyəsinin yüksək olması barədə deyir. Eyni zamanda beynəlxalq təşkilatının da nəticəsi eynidir. Bundan fərq yoxdur. Başqa bir onun buna etirazı, kiminsə buna etirazı var mı? Mən elə gəlir ki, heç kəsin etirazı ola bilməz. Digər tərəfdən istənilən hərəkətin ölçməsi çox vacib olan məsələdir. Biz əlimizdə ciddi ümumi danışmaqda elə Azərbaycan cəmiyyətində həmişə ümumi danışmaq var. Hər şey var, amma elə ki gələndə ki gəlin hərəkət eləyək, gəlin birlikdə yazaq, bundan bağlı deyək, bundan bağlı gələndə bir çoxları geri çəkilir. Biz konkret olaraq elmi cəhdinə əsaslanmış nəticələri qoyuruq və ondan çıxış eləyərək də təkliflər veririk. Bu günləri mən bir maraqlı bir fikir dedim. Korrupsiya anlayışı ilə korrupsiya səviyyəsinin yüksək olması şəraitində nə baş verəcək? Biz respondentlərdən soruşuruq. Bilirsiniz birinci yerdə nə qəribdir? Korrupsiyanın yalnız məmurların varlanmasına yol açacaq. Bunun 64-61% belə deyil. Və ya da korrupsiya ölkənin inkişafında geri salacaq 47,9%. Korrupsiya vətəndaşların hüquqlarının pozulmasına səbəb olacaq. Bunu isə deyən nə qədərdir? 35%. Təsəvvür edin ki, əgər biz bunun yerini dəyişə bilsək, 69-70% desə ki, korrupsiya vətəndaşların hüququ pozan hərəkətdir, onda bilirsiniz hansı? Onda o müqavimətə gətirib çıxardacaqdır. Əgər sən çox asanlıqla deyirsən ki, bu məmurlara yol açır, kimdir bu subyektlər, kimdir bu rüşvəti verənlər? Biz vətəndaşlarıq da verənlər, düzdürmü? Və biz desək ki, bu mənim hüququmu bozur və buna bu hüquq bozulanda nə inir? İnsan müqamətə başlayır. Bax, bunu birinci yerə gətirmək lazım. Nə qədər ki, Azərbaycan insanında biz onun pozulmuş hüquqları ilə bağlı məsələ birinci sırada olmayacaqsa, yalnız sonraki növbəti sıraların birində olacaqsa, biz ciddi vətəndaş müqavimətini, vətəndaş səfərbərliyini korrupsiyaya qarşı mübarizə nail ola bilməyəcək. Ona görə də mənim əsas istəyim və bütövlükdə bizim bu istiqamətdə fəaliyyət vətəndaş səfərbərliyin, vətəndaş müqavimətinin təşkili məsələsidir. Hər şey bundan başlanır, istənilən məsələdə. Bu, o baxımdan da bizim sorğularımız əslində bunu göstərir. Biz deyirik, korrupsiya ilə bağlı ta ki, sən iştirak etmək istəyirsən, vətəndaşın böyük əksəriyyəti cavab verir ki, bu adi haldır. Adi haldırsa deməli sən iştirak etmirsən. Məhkəməyə niyə müraciət etmirsən? Etimadsızlıq var, müstəqilliyi ilə bağlı məsələlər var, məhkəmə müstəqilliyi ilə bağlı. Əlbəttə bunu biz hamımız qəbul edirik. Amma sadəcə olaraq bu prosesdə biz hesab edirik ki, nə qədər ciddi. Əgər sən səsini qoruya bilmirsənsə, onda sən mənə hansı məsələdən danışacaqsan?
Cazirin bir məsələ. Bayaq toxunduğum Saakaşvili müsahibəsində bir məqamda var idi ki, Gürcüstanda belə fikirlər var idi ki, gürcülər rüşvət verməyi sevirlər və bunu mentalitetlə bağlayırlar. Amma deyir, bizim apardığımız islahatlar onu göstərdi ki, bu işdə gürcü xalqının mentaliteti ilə bağlı deyil. Və deyirdi ki, bunun üçün birinci növbədə sərt addımlar lazım idi və misallar gətirirdi ki, necə məmurlar rüşvət yerdə çəkiblər, cəzalandırıblar.
Və bilirsiniz nə deyirdi? Bəli. Deyirdi ki, institusional dəyişikliklər lazımdır. Deyirdi ki, mən Saakaşvilinin çox olmuşam bunu, bu müsahibəsi ilə bağlı, sizin saytdan olmuşam. Deyirdi ki, vətəndaş davranışının dəyişilməsi vacib olan məsələdir. Biz vətəndaş davranışının dəyişilməsinə nailmi? Biz institusional təsisatların daha da genişlənməsinə razımışıq. Və əlbəttə ki, siyasi iradə, nədir siyasi iradə? Bunlar bir-birini tamamlamalıdırlar. Mən
Yəni Azərbaycanda vətəndaşdan
Yox. Mən ağırlığı həmişə hökumətin üzərində salıram bu məsələdə. Hökumət bir mənalıdır. Hökumətin üzərində olmalıdır. Birinci bütün təşviqi prosesdə korrupsiyaya qarşı siyasətinlə bağlı cəmiyyətin məlumatlarının bu hökumət üzərində olan məsələlərdir. Eyni zamanda burada əlbəttə ki, vətəndaş cəmiyyəti bu işdə dəstək verməlidir. Daha çox məlumatlandırma olmalıdır. Və əlbəttə ki, hansı xalqın mentaliteti pis, əgər oğurluq hansı xalqın mentaliteti ola bilər ki? Hansı bu korrupsiya oğurluqdur. Bunun başqa adı yoxdur. Bəzən bunu indi başqa cür müxtəlif ifadələr aldığını, amma korrupsiya oğurluqdur. Səlahiyyətlərin, sənə verilən resursların olması, sənə verilən səlahiyyətlərdən sui-istifadə etmədir korrupsiya. Bəgər oğurluq Azərbaycan cəmiyyətinin mentaliteti ola bilərmi? Əlbəttə ola bilər. Nəinki Gürcünün, Azərbaycanın vətəndaşının da mentaliteti deyil. Biz bunu heç vaxt qəbul etmirik bu prosesi. Bu sistem, bu söhbət ondan gedir ki, burada bütövlükdə dəyişikliklər baş verməlidir.
Biraz dincəlim,
Əl-Məhəmməd və dəyişikliklər deyirsiniz, baş verməlidir. Dəyişikliklər baş verməlidir. Davranışın dəyişilməsi birinci baş verməlidir. Antikorrupsiya infrastrukturunun yaradılması prosesi güclər və antikorrupsiya mədəniyyətinin yaradılması vacib olan.
O dəyişikliklərdən biridir. Siz elə bilirsiniz ki, qərb ölkələrində korrupsiyanın səviyyəsinin az olduğu olan ölkələrdə, yəni bu istiqamətdə uğur qazanan ölkələrdə bu təkcə dövlətin iradəsidir. Dövlət başçısının iradəsidir. Xeyr, bu vətəndaşların bu ictimai iradəsidir, qoyublar ortalığa. Ortaya qoyublar, onu qəbul etdiriblər dövlətə. Bəs kütləvi mitinglər olur, yandırırlar da bəzən, tələbələr miting edir, qərb ölkələrində, inkişaf etmiş ölkələrdən gedir söhbət, demokratik ölkələrdən gedir söhbət. Onlar bir gün içində hökuməti məcbur edirlər, onlar dediklərini, onların qoyduğu tələbə geçsinlər. Bunlar bəs müqavimət deyil, bəs nədir? Bax, bu cür vətəndaş korrupsiyaya qarşı mübarizədə uğur qazana bilir özü üçün. Müqavimət göstərsin. Haqsızlığa, qanunsuzluğa, müqavimət o demək deyir, yandırsın, dağıtsın. Xeyr, o müqavimətin, məsələn, bu yaxınlarda Fransada, Yunanıstanda, yəni onlar məcbur edirlər dövlətlərini. Dövlət öz xoşuna ona getməyəcək. O müqavimət görməsə ona getməyəcək.
Yəni, bir şey, Vasif bəy.
Millətin özündə də olmalıdır.
Vətəndaşlar, yaxşı, bəlkə ola bilər ki, passivdirlər müəyyən məqamda. Amma ayrı-ayrıqda onlar məhkəmələrə müraciət edirlər və s. Mətbuat yetərincə korrupsiya halları ilə bağlı yazır. Reaksiyalar yoxdur axımı.
Yetərincə.
Yoxdur, ictimai rəyi nəzərə alınmayan yerdə.
Bizdə mətbuatın rolu korrupsiyaya qarşı mübarizədə mən deyərdim ki, o qədər də bir neçə kütləvi informasiya vasitəsinin çıxmaq şərti ilə o qədər yazırlar, bəli, hər şeydə yazırlar. Amma ondan istifadə qərb ölkələrində beynəlxalq təcrübədə hüquq-mühafizə orqanları bu materiallardan istifadə edib araşdırma aparırlar. Və kütləvi informasiya vasitələrində gedən materiallardan. Hətta böyük qalmaqallar olur dövlət başçıları ilə bağlı. Lakin bizdə hələ bu yox. Bilirsiniz bir məsələ nədir? Biz bir neçə sənin içində biz o demokratik dövlətlərdə baş verən o müqavimətə gələ bilmərik. Bizim vətəndaşın şüuru hələ yoxdur, o da rezidə inkişaf etmir. Gəlin, bunu bir sadəlöflük olar, biz onu düşünək ki, biz 5-6 il içində biz nəyəsə nail ola bilərik. Biraz sadəlöf olmayaq, gəlin real baxaq hər şeyə. Bizim vətəndaşın şüuru hələ ki, köhnə şüurdadılar. Bizim gənclərimizdə var. Nəsə var artıq, gənclərimizdə var. Bu hələ bu tezlikdə də, bəlkə də bu tezlikdə də üzə çıxmayacaq bu. Amma bizim köhnə nəsil, orta nəsil başqa cür düşüncə tərzi ilə yaşayırlar. Onlar o düşüncə tərzi ilə də yaşayacaqlar. Ona görə də biraz reallığa baxaq. Yəni Azərbaycanı müqayisə etməyə Fransa ilə. Yəni orada bəli müqavimət var, onlar nəyəsə nail olurlar, amma bizdə müqavimət, biz o müqaviməti biz Azərbaycanda hələ görə bilmərik. Amma biz də o, necə deyim sizə, o xaos da yaratmaq istəmirik, o cür müqavimət də istəmirik.
Cənab xanım, bir sual verim sizə. Bu prosesin geçin. Bax, sizin qonşunuz vergi də inspektordur və görürsünüz ki, o böyük bir villa tikdirir. Gedib məlumat verəcəksiniz. Onun hərəkəti barədə hər hansı hüquq-mühafizə orqanına.
Mən bir jurnalist olaraq bəlkə də bunu araşdıraram. Və necə ki,
amma
biz
bir vətəndaş olaraq.
Mən işim olaraq bunu araşdıraram.
Görürsün, Azərbaycan və amma Yapon vətəndaşı belə deyil. O görür ki, o vergi inspektoru billə aldı, gedib dərhal məlumat verir ki, bu nəyin nəticəsində baş verir?
Sizin qonşunuz inspektordur və vergi müfəttişidir və gedir villa tikdirir. Siz məlumat verərdiniz Əl-Məhəmməd bəy bu haqda dövlət qurumlarına.
Bəs mənim bu gün dediyim ondan ibarətdir ki,
yox, mən antikorrupsiya şəxslə bağlı bu günə qədər ətrafımızda belə nümunələr çoxdur. Müraciət edirəm.
Mən deyirəm bu
müraciət yox, xahişəm dəqiq. Müraciət eləmişsiniz belə bir faktla bağlı.
Mən nəyi deyirəm? Mən deyə onu demək istəyirəm ki, bu günləri bizdə antikorrupsiya mədəniyyəti kifayət edir.
O cümlədən sizdir
müraciət. Bəli, hər birimizdə. Bu mən
Elə mən özümü sizdən ayırıram mı?
Cəmiyyətdə var.
Mən özümü sizdən ayırmıram xanım. Mən sizdən özüm, mən bütövlükdə deyirəm ki, bu bir yanaşmın, bu davranışın dəyişməsi vacib olan məsələlərdən biridir. Bu vacib olan məsələlərdən biridir. Ona görə
hər
mən daha çox bunu hər zaman diqqət yetirməliyəm.
Hər kəs bilsə ki, o təhlükəsizliyi qorunacaq, ona gedərlər.
Bax, orada bir sual var idi. Demək, bir sual var idi ki, son 12 aydır rüşvət vermisinizmi? Çox xahiş edərdim ki, bu suala sizin də cavabınızı alaq, amma lütfən
təmim olaq.
Təmim olaq.
Mən verməmişəm.
Verməmsiniz.
Evet. Doğrusu məndən heç rüşvət almağa cəsarət eləmirlər.
İstəmirlər.
Niyə?
Mən də rastlaşıram. Mən də dövlət yol polisi ilə rastlaşıram. Digər orqanlarla rastlaşıram. Amma bu belə bir mənim həyatımda yox. Bir ikinci də mənim üçün ümumiyyətlə ayıb olardı
yəni, ki, heç yol polisinə
mən rüşvət verməmişəm. Heç vaxt verməmişəm. Mübahisələrim olub heç vaxt verməmişəm rüşvət. Bir dəfik də verməmişəm.
Həkimə gedəndə
bir əlbəttə ki bir ardıca bir rüşvət
vermisiniz.
Mən ardıca bir 4 il 5 il bundan əvvəl gedəndə həkimə son illərdə 4 il 5 il bundan əvvəl həkimə gedəndə vermişəm. Amma bu günləri mənim biraz özümdən utanıram rüşvət verəndə. Özüm-özümə biraz qəribə gəlir ki, mən nə hamıya deyirəm ki, gəl rüşvət verməyək. Bundan bağlı mı? Niyə rüşvət verməliyik ki biz? Mən özüm utanıram.
Bax, onda yəqin özəl klinikaya gedirsiniz. Özəl klinikaya gedir, orada
mən özəl klinikadan istifadə edirəm.
Bəli.
Orada rəsmi də ödəyirəm və çeki də alıram. Və sizə çox da maraqlı bir şey deyim sizə. Mən istənilən mağazaya girəndə və yaxud benzin talonkaya girəndə gəlib sonra deyirəm ki, mənim çekimi də gətirib verin. Mən ödəmişəm sizə. Onun zəhmət olmasa. Hətta bəzən baxırlar təəccüblə də baxırlar ki,
axı necə? Bəzən çeklər verirlər, vətəndaşlar özləri istəmirlər.
Bu da o da olur, o da olur. Amma bəziləri alırlar, bəzi hallarda mağazalarda o prosesdə baş çek vermirlər ümumiyyətlə. Heç vurmurlar.
Məsələn, maşına. Bizim məmurlar biraz təcrübəlidir bu sahədə. Onlar hər adamdan da rüşvət istəmirlər axı. Onlar baxırlar, dişlərinə vururlar, yoxlayırlar o şəxsi. Ondan sonra onlar rüşvət istəyirlər. Yəni istəmirlər birbaşa, qorxurlar. Amma şərait yaradırlar ki, rüşvət ortaya gəlsin o söhbət. Yəni o məndən də asılıdır. O söhbəti mən də ortaya qoya bilərəm. Vətəndaş da qoya bilər ortaya, məmur da. Məmur dişinə vurur əvvəl, yoxlayır və sonra da o şərait yaranır öz-özündən. Demir, ha, mənə rüşvət verir. O şərait elə yaranır, vətəndaş özü rüşvəti təklif edir.
Kənan bəy, siz rüşvət vermişsiniz. Sizin də fikrinizi öyrənək ki, Kənan bəy gəncdir və təcrübəli müsahibləri kənara
qoyur. Təbii ki, mənim cavabım məlumdur. Çünki mən belə bir təşkilat çalışıram ki, mən əskisinə bu ideya, ideologiyanı yayıram ki, bu barədə rüşvət verilməsin.
Peki, həkimə gedəndə də verməmisiniz?
Yox, çıxı deyim məncə.
Dövlət dövlət tibb müəssisələrinə getmişsiniz.
Mən bir qədər söz deyim, mən cavan olduğum üçün həkimə ehtiyacım olmayıb son bir dövrdə.
Allah verəməsin.
Ona görə də yəni ki, son 12 ay ərzində son
yaxınlarla bağlı münasibətlərdə.
Təbii ki, bu şəxsi məsələlərdən gəlir. Yox. Amma bu o demək deyil ki, yəni ki mən verməmişəmsə başqası da verməyib. Biz çalışırıq ki, ümumiyyətdə məsələni elə qoyaq ki, fərdləşməsin məsələ. Burada fərdləşməkdən getməməlidir söhbət.
Amma Əlmə Mətbə deyir ki, özümüzdən başlayaq ki, müqavimət yaransın və hamıda bu mədəniyyət formalaşsın.
Mən sizə deyim, hətta bu 9 noyabr Beynəlxalq Korrupsiya günü ilə bağlı BMT-nin baş katibi də müraciətini deyir, özümüzdən başlayaq korrupsiyaya qarşı mübarizə. Hər kəs özündən başlamalıdır.
Həm də o xəstəlik deməklə bu korrupsiyaya bəzən xəstəlik deyirlər problem. Bunu mahiyyətini çox alçaldırıq, biz azaldırıq. Birbaşa dövlətin cinayətidir. Bax, vətəndaşın beynində o həkk olunmalıdır. O, əgər dövlətini sevirsə, o dövlətin cinayətində iştirak etməlidir.
Pənah yazır. Azərbaycanda korrupsiya mərkəzdən idarə olunur. Bütün dövlət idarələri öz tabiçiliyinə haqq verməlidir. Əgər vəzifə tutub haqq vermirsə, işdən azad olunmalıdır. Bu səbəbdən bütün nazirliklər, hətta rayon şöbələrində də özəl mülkiyyətə çevrilib yazır. Başqa dinləyicimiz yazır. Ay 52% korrupsiyadan danışan yoldaş, bəlkə bir etiraz aksiyası təşkil edəsən. Bu vaxtda deyəsən, hamı danışırdı. Tək bir nəfər yox. Demək, xahiş edirəm, bu soruda Ermənistanın yerini və Azərbaycanda rüşvətə görə cəzalanan məmurlardan məlumat verəsiz. Ermənistan bu soruda 22%
Ermənistan ikinci qrupda, üçüncü qrupda nəzər alınan ülkələr sırasındadır. Burada korrupsiyanın səviyyəsi baxımından bu səviyyə 20-29 arasında göstərir. Eyni zamanda qeyd edim ki, Azərbaycan bu qrupda ikinci qrupdadır. Burada 39% arasında göstərir rəqəmlər. O ki, qaldı sualın ikinci tərəfinə, onunla bağlı hesab edirəm ki, bu sorğunun mövzusu deyil o məsələ.
Aha. Azərbaycanda rüşvətə görə cəzalanan məmurlar haqda deyil, məlumat verir.
Ey mənim hörmətli dinləyicim, məgər bizim burada danışmağımız buna etiraz deyilmi? Əgər başqa formalarda, bu günlərdə böyük kommunal sektorda korrupsiya ilə bağlı böyük bir tədqiqata başlayırıq.
məhz qaz, işıq pulu ilə bağlı məsələlərdə. Mən çox vətəndaşlarımdan çox xahiş edirəm bu istiqamətdə qanunsuzluqla rastlaşır, bizə müraciət etsinlər. Bəs biz bununla bağlı çox ətraflı, dəqiq, belə hər tərəfli bir araşdırma aparırıq, araşdırmağa başlayırıq və eyni zamanda bu məsələlərlə bağlı da həm də ayrı-ayrı şəxslərin hüquqlarının məhkəmə qaydasında müdafiəsində həyata keçirəcəyik.
Dinləyicimiz yazır, Azərbaycanda korrupsiya çiçəklənir, daha sonra yazır ki, Azərbaycanda hansı idarədə yoxdur korrupsiya və s. bu yöndə demək gəlir və bir dinləyicimiz yazır ki, ağacı qurd içindən yiyər. Bu cür. Və artıq vaxtımız başa çatdı. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının Media və İctimaiyyətlə Əlaqələr üzrə mütəxəssisi Kənan Qasımov korrupsiya qarşı mübarizə üzrə QHT-lərin məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin koordinatoru Əl-Məhəmməd Nuriyev və korrupsiya fondunun icraçı direktoru Vasif Müslümov.
Korrupsiya qarşı mübarizə
fondu.
Demək ki, təşəkkür edirəm ki, gəldiniz. Verilişi mən apardım uşaqlar bələr qızı. Bir saat sonra yenə burada olacaq. Bir neçə dəqiqədən sonra.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.